Прыхожай і геніяльнай ідэяй назваў ксёнз Федэрыка Ламбарді рашэнне даверыць падрыхтоўку разважання ў крыжовага шляху ў рымскім калізеі сёлета пажылой сужэнскай пары. Дырэктар Ватыканскага радыё і кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы адзначыў, што на крыжовым шляху Езус стаў блізкім для жанчын і мужчын усіх часоў у іх цярпенні, незалежна ад таго, бязвінным ці тым, якое з'яўляецца наступствам граху. Цярпенне – гэта фундаментальная частка чалавечага жыцця, а часам нават дамінуючая. Яго набліжэнне і аднанне з мукай Хрыста з'яўляецца вялікім дарам для ўсіх, падкрэсліў ксёнз Ламбарді ў эфіры Ватыканскага радыё. На яго думку, тое, што тэмай крыжовага шляху ў Калізеі сталі менавіта праблемы сем'яў, з'яўляецца важным, асабліва ў кантэксце падрыхтоўкі да наступнай сусветнай сустрэчы сем'яў, якая пройдзе ў пачатку чэрвеня ў Мілане.
La Chiesa è continuamente impegnata a difendere la famiglia in un tempo in cui la mentalità corrente tende piuttosto a sminuirne il valore.
Касцёл працягвае сваю дзейнасць, накіраваную на абарону сям'і, у час, калі дамінуючая ментальнасць імкнецца паменшыць яе каштоўнасць ці нават высмейваць вернасць і стабільнасць. Але неабходна таксама дапамагаць сем'ям, прапаноўваючы ім моцную духоўнасць. Яна будзе падтрымліваць у цяжкасцях не толькі матэрыяльных ці звязаных з хваробамі, але таксама тых, які часам з'яўляюцца больш балючымі і глыбокімі і тычацца адносін паміж сужонкамі, непаразуменняў, падзелаў, канфліктаў паміж бацькамі і дзецьмі, адзіноты, звязанай са смерцю блізкага чалавека.
L'incomprensioni e le fratture fra genitori e figli fino alla solitudine della vedovanza.
Дапамагаючы тым, хто адважыўся на стварэнне сям'і і працягваць заўсёды верыць у сілу любові. Для гэтага праводзіўся крыжовы шлях сем'яў, каб яны разам з Хрыстом дасягнулі Пасхі, адзначыў ксёнз Ламбарді ў сваёй аўтарскай рубрыцы «Октава Дієс».